Písal sa rok 2004, kedy sa dohodlo 30 mužov v austrálskom Melbourne. V tom čase v novembri, 1. novembra sa dohodli, že 30 dní sa neoholia a urobili to s cieľom, aby zvýšili osvetu a zvýšili verejnosť k diskusii o mužskom zdraví. A od tohto roku celosvetovo november patrí téme mužského zdravia. Nazýva sa to hnutie aj Movember, z anglického slova mustáž. November práve skončil a my chceme využiť práve priestor v našom zdravom podcaste, aby sme sa povenovali aktuálnym témam mužského zdravia. Ja som veľmi rád, že tu sa o mňou sedí aj lekárka urologickej ambulancie Polikliniky Proker Vlčie Hrdlo, pani doktorka Katarína Topoliová. Dobrý deň.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Pani doktorka, keďže sa budeme baviť o urológii, urologických problémov, tak ja skúsim tak veľmi osobne. Som 40-tník a musím sa priznať, že ešte nikdy som nebol na urologickej prehliadke. Ako je to veľký problém?
Takže 40 je akurát vek, kedy pacienti sa príklad zamýšľajú nad tým, že či k tomu urologovi ísť alebo neísť. Pokiaľ v rodine nemáte nejaké problémy, čo sa týka hlavne onkologického ochorenia, a to rakoviny prostaty, tak urológa vyhľadať ešte po 40-tke nemusíte. Po 50-ke už však za urologom rozhodne ísť by ste mali, a to hlavne kvôli prevencii a tu spomínanej rakoviny prostaty.
Poďme možno od začiatku. Čo je vlastne náplň práce urologa?
Čiže urológ je lekár, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení močového ústrojenstva, ale aj ochoreniami mužských pohlavných orgánov. Urológ nie je len ambulantný lekár, ako si mnohí myslia, ale vlastne urológ trávi podstatnú časť svojho dňa na klinike, kde hlavne operujeme pacientov, ktorí diagnostikujeme v ambulanciách. Sú to hlavne operácie, ktoré sa týkajú nádorových ochorení obličiek, močového mechúra, prostaty a semeníkov, ale ide aj o nenádorové ochorenia, ako ochorenie zväčšenej prostaty, veľmi často v urologických ambulanciách, alebo ochorenia semeníkov a okolia semeníkov, ako hydrokéla, varikokéla, alebo menšie operácie, veľmi časté pre zúženú predkožku, obriezku robíme, alebo teda frenuloplastiky.
K niektorým diagnózam sa dostaneme bližšie. Možno z toho prvého by človek povedal, že urológ sa venuje len mužským ochoreniam a mužským pacientom. Je to tak?
Toto pravdou nie je, nakoľko urológ sa venuje aj ženám. Takisto ako môžete teraz počuť, že aj ženy sú urologičky. Čoraz viac žien končí lekárske fakulty. Konkrétne včera som mala americký krúžok, kde som mala 15 žien a z toho iba troch mužov. Čiže urológ sa skutočne venuje aj ženským pacientkám a sú to hlavne pacientky, ktoré prichádzajú s opakovanými infekciami močových ciest, kde vlastne už praktický lekár využil všetky možnosti, ktoré mal pre liečbu a teda potrebuje pomocnú ruku ten praktický lekár a tak odošle pacientky k nám, alebo sú to pacientky, ktoré trpia únikom moču, alebo môže ísť o pacientky, ktoré majú či už nádorové spomínané ochorenia, alebo taktiež kamienky v obličkách, močovodoch.
Možno teraz taký hlavný odkaz pre ľudí, ktorí ešte neabsolvovali urologické vyšetrenie. Čo je ten spúšťač alebo ten signál, kedy navštíviť a vyhľadať urológa?
Čiže stretávame sa s pacientmi rôznych vekových kategórií v ambulanciách. Aby som začala tak obširnejšie. Skutočne mám širokú škálu pacientov. Je to po veku od 18 do 40 rokov. A vlastne tých pacientov trápia rôzne diagnózy a takíto pacienti prichádzajú hlavne s problémami infekcií, infekcie prostaty, zápaly semeníkov, zápaly močového mechúra. Často sa nám sexuálne prenosné choroby chlamydie, mykoplazmy, ureaplazmy u týchto pacientov, ktoré sú nájdené u ich partneriek a teda vlastne prídu s výmenným lístkom praktického lekára, že chcú teda vyšetriť alebo taktiež preliečiť takúto infekciu. I u mladých pacientov veku 18 do 40 rokov máme pacientov, ktorí majú problémy s erekciami, čiže riešime aj toto v ambulanciách. Ďalej pacienti, sú to hlavne nádorové ochorenia, to ešte nesmiem vynechať, nádorové ochorenia semeníkov, to postihlo hlavne túto vekovú kategóriu 15 až 45 rokov. Po 40. roku života až do tej 50-ky, keď to ohraničím, tak sú to pacienti, u ktorých sa už začnú prejavovať prvé príznaky a problémy s močením. Môže to byť to často spomínané nočné močenie alebo močenie v priebehu dňa, ktoré je teda častejšie, také urgentné močenie. Pacienti majú pocit neúplného vymočenia, čiže začnú sa zamýšľať, že by mohli vyhľadať u urológa. U týchto pacientov taktiež máme pestré spektrum, ktoré už majú pacienti, napríklad deti, majú záujem o vazektómiu v našich ambulanciách, čiže ide o sterilizáciu, to je taková veková kategória po 40. roku života. A potom vlastne po 50. roku života to sú už klasické prevencie týchto pacientov, čiže ktoré podstupujú už preventívnu prehliadku, a to je tak, že teda praktický lekár, mnohí sú teda veľmi uvedomili a teda dajú tomu pacientovi prakticky výmenný lístok a s týmto výmenným lístkom pacienti prídu. Čiže týchto pacientov po 50. roku života už v pravidelných intervaloch podľa toho, ako potrebujú, teda vyšetrujeme a liečíme, pokiaľ je nutná liečba u týchto pacientov.
Vo všeobecnosti platí, na Slovensku sa veľmi podceňuje prevencia a týka sa to prierozov jednotlivých odborov, tak ja by som bol rád, aby sme naozaj vypichli ten rok, kedy by človek naozaj nemal podceňovať urologické problémy a mal by sa tomu venovať proaktívne. Je to ten 50. rok života u mužov, tak?
50. je tá hranica, kedy muži by mali prísť prvýkrát za urológom. Súčasťou urologického vyšetrenia je teda vyšetrenie onkomarkeru, o ktorom sa budeme baviť. Onkomarker je prostatický špecifický antigen, ktorý nám napovie, či muž má alebo nemá karcinom prostaty. Je to odber z krvi. Avšak aj pred 50. rokom života muži, ktorí majú v rodine rakovinu prostaty, či už priamo príbuzný otec alebo brat, tak je nutné, aby teda vyhľadali urológa a vyšetrili sa.
Ako urologické vyšetrenie vyzerá? Dajú sa pomenovať také nejaké všeobecné prvky, na čo by sa človek mal pripraviť?
Čiže vyšetrenie urologa skutočne, chcem zdôrazniť, nie je bolesti. Mnohí muži nechodia k urologovi, pretože sa boja už spomínaného vyšetrenia rektum alebo vyšetrenie cez koničník, vyšetrenie prostaty. Urologické vyšetrenie prebieha tak, že pacient príde, dáme mu vlastne dotazník na začiatok, spýtame sa ho otázky na také prelomenie hladov, aby ten pacient trošku pookrel. A následne zameriavame sa hlavne na kvalitu močenia toho pacienta, aké je to močenie, či je dostatočné, či sú teda spokojní s kvalitou a nočné močenie taktiež či prítomné u pacientov. Potom teda pacient podstúpi už spomínané urologické vyšetrenie, a to sonografické sondou, kde vyšetrujeme oblasť obličiek, močového mechúra, semeníkov, a nakoniec teda vyšetrujeme pacienta cez koničník, ukazovákom, čiže toto je také nepríjemné vyšetrenie, ale však mnohí, ktorí to podstúpia, ktorí sa bránia tomu vyšetreniu z počiatku, tak povedia, že to skutočne nebolo až také strašné to vyšetrenie, ani bolestivé vo výsledku. Súčasťou tohto vyšetrenia je odber krvi, už na spomínaný onkomarker, prostatický špecifický antigen, alebo taktiež odoberáme určite aspoň orientačne moč v urologických ambulanciách, či je prítomná alebo nie je prítomná infekcia alebo krv.
Vy ste to už naznačili, že niektorí ľudia, hlavne muži, môžu mať psychickú zábranu a oddaľujú takéto vyšetrenia. Jednak, že sa boja, že sú bolestivé, ale jednak, že to je niečo intimné. Musia prekonať pocit hanby. A takisto ste spomenuli, že máte možno také akože svoje tipy a triky. Tak ako prebieha vyšetrenie u vás a ako sa snažíte možno tú vec urobiť tomu pacientovi alebo tomu dotyčnému psychicky ľahšie stráviteľnú?
Jasné. Už v úvode vlastne, keď vstúpia pacienti, tak vždy sú prekvapení, teda, že som žena, konkrétne v mojom prípade, takže snažím sa zavtipkovať už na túto tému, že nech to pacienti aspoň so mnou skúsia, nech sa posadia, a pokiaľ sa im moje vyšetrenie nebude páčiť alebo bude nepríjemné, v ktorejkoľvek chvíli môžu stať a odísť. Čiže už to je taký ten moment, kedy mnohí pacienti si povedia, tak to skúsim, sadnú si na tú stoličku, a teda už keď sa začneme bližšie, detailnejšie rozprávať, tak mnohí vlastne skončia pri tej téme, že sa boja vyšetrenia práve cez ten konečník. A čo taktiež mám taký trik na to, že ja ako žena mám skutočne tenší prst, ten ukazovák, ako moji mnúzky kolegovia, čiže to sa im tiež páči, takže skúsia aspoň to vyšetrenie, a teda mnohí konštatujú skutočne, že to nie je také strašné.
No, z tohto by sa dalo usúdiť, že ak urologické vyšetrenie, tak jednoznačne u urologičky.
Áno, ale zase musím povedať, že mám veľmi veľa šikovných mužských kolegov, ktorí samozrejme, ich vyšetrenia sú kvalitné, takže doporučujem aj urologov, nie len ženy. To sú len také tie moje triky. Zároveň tým, že pokladám sa, že som otvorený človek, nemám problém rozprávať s tými pacientmi na tému, čo sa týka erekcie alebo teda poruchy libida, čiže to sú taktiež témy, ktoré pacienti sami od seba nezačnú rozprávať, a teda keď ich vyzveme, takže oni sú prekvapení, že konečne otvoril niekto ich problém a teda skutočne chytia sa a nemajú problém o týchto témach už ďalej rozprávať, keď vidia teda nejakú nádej, že môže im poskytnúť tá pomoc a teda, že môžeme im dať nejaké lieky a im sa teda odľahčí.
No asi úprimnosť je ale dôležitá pri celkovú diagnostiku.
Rozhodne áno. Mnohí pacienti nemajú dôvod vlastne už keď sú v tej ambulancii nejakým spôsobom zatlkať svoje problémy.
Ja som už v úvode predznamenal, že takouto líniou tohto rozhovoru bude idea hnutia, medzinárodného hnutia Movember, ktorá sa viaže práve na uplynulý mesiac november. Tá idea sa viaže na dve základné vážne onkodiagnózy, a to rakovina prostaty, rakovina semeníkov, ale jedným dýchom organizátori tohto hnutia hovoria aj o duševnom zdraví. Ako sú to vážne diagnózy?
Diagnóza karcinómu prostaty je skutočne veľmi vážnou diagnózou, avšak keď sa odhalí včas, čo je vlastne hlavnou myšlienkou v tých prevencií, teda podchytiť ten nádor v čo najmenšom, alebo v takom zárodku, keď to tak poviem, čiže pokiaľ je tá diagnóza ešte lokalizovaná iba priamo na ten orgán, či už na prostatu alebo na semeník. V tom prípade my vieme zasiahnuť, a to operačne u pacientov s karcinómom prostaty alebo semeníka, a tým pádom pacientov úplne vyliečiť, čo je veľmi dôležité povedať. Čiže diagnóza je to závažná, avšak vyliečiteľná.
Rakovina semeníkov, rakovina prostaty, no sú to dve odlišné diagnózy, aj keď majú podobné to, že sú to onkologické diagnózy a bezprostredne môžu ohrozovať život samotného človeka. Koho sa najviac môže týkať rakovina semeníkov?
Rakovina semeníkov sa týka mladých pacientov vo veku od 15 do 45 rokov. Pacienti, ktorí prichádzajú k nám, tak si zväčša nahmatajú na semeníkov hrčku. Hrčka, ktorá je malá, môže byť veľkosti hrášku, a teda niečo s tým semeníkom z ich pohľadu pacienta nie je v poriadku. Čiže ako náhle vyhľadajú odbornú lekárskú pomoc, tak súčasťou takéhoto vyšetrenia je vyšetrenie hlavne z krvi, kde sa berú onkomarkery, alfa-fetoproteín, HCG a laktatdehydrogenáza. Ďalej vyšetrujeme semeníky pohmatom, porovnávame ten semeník. Najprv vyšetrujeme zdravý semeník, potom vyšetrujeme semeník, ktorý je postihnutý. Ako náhle nahmatáme takú rezistenciu, teda spomínanú hrčku, tak spozorníme a vlastne samotnú diagnózu si definitívne potvrdíme ešte sonografom, kedy vlastne v tom semeníku je prítomné ložisko. Ako náhle diagnostikujeme nádor semeníka, tak vlastne ten proces je už veľmi rýchly. Pacientom oznámime diagnózu veľmi citlivo, lebo skutočne ide o veľmi mladých pacientov mnohokrát, a potom im dáme teda možnosť ešte, že môžu si pred samotným operačným výkonom, ktorý spočíva v odstranení semeníka, môžu si ísť dať zamraziť spermie, spraviť tzv. Kryoprezerváciu. Čiže keď podstúpia aj túto kryoprezerváciu, tak ešte vlastne je možné hneď buď v ten deň alebo na druhý deň, že prídu na kliniku, kde im teda ten nádor, alebo respektíve celý semeník vyberieme u pacientov.
Vy ste spomenuli, že keď si človek nahmatá hrčku na semeníku, čo je ale taký ten, čo môžu byť hlavné sprievodné javy, ktoré by mali signalizovať, že aha, je tu problém, treba vyhľadať odborníka.
Nádor semeníka je veľmi nepríjemný v tom, že on sa proste zjaví. Nejakým spôsobom nemá nejaké vyvolajúce faktory ako bolesť mnohokrát alebo nejaké ťahanie v oblasti mieška. Sú to popisované, ale mnohí prídu, keď to je fakt nádor semeníka v úplne začiatkoch, tak je to skutočne iba tvrdá a nebolestivá hrčka. Čiže je to niečo, čo pacient môže sám odhaliť, a to tým, že sa vyšetruje. Je tzv. Samovyšetrovanie semeníkov aj u mladých pacientov. Keď prídu mladí pacienti ku mne na vyšetrenie, aj keď teda nemajú túto diagnózu, tak stále sa snažím spraviť tiež takúto osvetu medzi nimi, že tak ako si ženy vyšetrujú prsníky a hľadajú tam tie hrčky, takisto muži by mali aspoň raz za mesiac pod sprchou sa pokúsiť vymátať pravý ľavý semeník a porovnať. Muži si tie semeníky poznajú najlepšie, či je tam nejaká zdurenina, je tam nejaké zväčšenie, je tam niečo, čo nie je v poriadku. A ako náhle nie je tam niečo v poriadku, tak radšej za tým urológom prísť a vyhľadať, a radšej prísť aj viackrát, ako teda by mali podceniť takúto závažnú diagnózu.
Keď ste opisovali liečbu, je tam chirurgický zákrok, cez ktorý sa odstraní jeden semeník. Aký je život s jedným semeníkom? Je to niečo obmedzujúce?
Takto ten samotný proces vybratie semeníka, ako som popísala, je veľmi rýchle. Čiže diagnostika, vybratie semeníka a potom ešte pacienti podstúpia CT vyšetrenie, aby sa zistilo, či v v bruchu alebo v hrudníku nemajú zväčšené lymfatické uzliny, alebo či to, ten nádor zostal lokalizovaný iba na ten semeník, alebo sa rozšíril aj do iných orgánov. Čiže pacienti si mnohokrát ani nestihnú uvedomiť, čo sa s nimi deje. A teda vlastne až keď postupia všetky tieto procesy, až v kľude doma si teda uvedomia, že žijú už iba s jedným semeníkom, čiže vyhľadávajú opäť urológa, ale až po dlhšej dobe s tým, že teda majú požiadavku, či by bolo možné nahradiť chýbajúce miesto po predchádzajúcom semeníku tzv. Protézkou. Čiže po stránke kozmetickej máme možnosť týmto pacientom pomôcť, a teda, že implantujeme tzv. Protézy do oblasti chýbajúceho semeníka. A život s jedným semeníkom nejakým spôsobom neovplyvňuje mužov natoľko, aby teda muži nemohli mať deti. Čiže keď sa pýtate zrovna na to, tak takíto pacienti môžu mať ďalej deti, alebo teda majú tú poistku, že si spermie dajú vopred zamraziť.
Aká je v tomto prípade úspešnosť liečby a je táto rakovina priamo životohrozujúca?
Úspešnosť liečby je veľmi vysoká, teda pokiaľ prídu včas, ale teda aj keď už prídu v nejakom pokročilejšom štádiu a ložisko je rozšírené na oblasti lymfatických uzlín, tak stále máme už veľmi dobre pacienti reagujú teda na samotnú radioterapiu alebo chemoterapiu, čiže toto ochorenie je vyliečiteľné u pacientov, to je veľmi, veľmi, veľmi dôležité povedať.
Rakovina prostaty, čo je to druhá onkodiagnóza, sa naopak týka starších pacientov, tak čo je najviac symbolické ako sprievodný jav tohto ochorenia?
Rakovina prostaty je zákerná v tom, že samotné rakovinové bunky sa začínajú vytvárať na tzv. Periférii prostaty. Keď si predstavíte prostatu, tak je to ako vlaský orech. A vlastne v tom púzdre na okraji sa začínajú vytvárať tie rakovinové bunky a oni veľmi rastú veľmi pomaly, tým sú typické. Čiže kým tie bunky sa zväčšia a narastú, aby sme my ich vyhmatali napríklad cez ten konečník a tiež ako tvrdú horčku, keď vyšetrujeme pacientov cez konečník, alebo ten nádor, kým prerastie do oblasti močovej rúry, tak to skutočne je veľmi dlhý proces u mnohých. Čiže môžu mať prvotné signály, a to problémy s močením, časté močenie v priebehu dňa, urgencie, nutkanie, pocit neúplného vymočenia, či už samotný tlak na tú močovú rúru. Čiže tá kvalita močenia je u mnohých pacientov zlá. Čiže kvôli tomu vyhľadajú prvýkrát urológa, alebo môže to byť taktiež krv v moči alebo krv v ejakuláte. A vlastne už tie horšie prípady sú, keď pacienti prídu a majú už bolesti. Bolesti z tzv. Metastáz, či už v kostiach, alebo problémy s dýchaním, keď sú napríklad tie ložiska už rozšírené v plúcach. Čiže to je už horšia varianta, keď tým pacientom už ťažšie pomôžeme. Preto tá prevencia po 50. roku života dokáže vlastne podchytiť ešte vlastne rakovinu v maličkom alebo maličké ložisko dokážeme podchytiť a tým pádom tí pacienti sú lepšie liečiteľní. Máme viac možností, ktorými urológovia môžeme poskytnúť, ako ich vyliečíme.
Ktoré sú tie rizikové skupiny pacientov?
Čiže sú to všeobecne, čo je rizikový faktor u pacientov. Je to hlavne vek, a teda pacienti po 60. 65. roku života majú zvýšené riziko karcinomu prostaty. Taktiež je to genetika samozrejme, ako som spomenula, keď máte priamého príbuzného, tak máte 2,5 až trojnásobné vyššie riziko karcinomu prostaty, vzniku karcinomu prostaty, a taktiež to môže byť aj rasa. Napríklad u Afroameričanov je popísané taktiež, že majú zvýšené riziko karcinomu prostaty. Taktiež u Škandinávcov, kde malo vitamínu D, alebo naopak u Aziatov, ktorí majú zdravý životný štýl, tak u nich teda je karcinom prostaty menej.
Existuje nejaká účinná forma prevencie mimo samotných preventívnych prehliadok?
Čiže čo môže pacient ovplyvniť, tak je samozrejme redukcia karcinogénnych látok, čiže nemal by fajčiť, keď to takto poviem. Mal by dbať o svoje telo, čiže pacienti, ktorí sú obezní, majú taktiež zvýšenú náchylnosť. Tá životospráva je veľmi dôležitá, mal by redukovať živočíšne tuky a hlavne pridať do stravy veľa zeleniny, veľa ovocia. Hovorí sa, že paradajky vo varenej podobe taktiež veľmi pôsobia protektívne a ochránia tú prostatu alebo obsahujú zložku tzv. Likopen, potraviny, ktoré obsahujú taktiež ryby alebo vitamín D, taktiež pôsobia veľmi blahodárne, ale teda v prevencii sú úspešné.
My sme na našom facebookovom profile avizovali tento rozhovor a od našich fanúšikov sme získali niekoľko otázok, ktoré by som vám rád teraz položil. Veľa otázok sa týkalo asi častého problému, a to problému s močením alebo s častým močením. Tie otázky boli smerované tak od mužov a od žien. Je to naozaj časté urologické ochorenie a čo s ním?
A mnohí pacienti prichádzajú do urologických ambulancií s tým, že teda áno, príliš mám časté mučenia. Teraz čo je to norma toho mučenia, my sa stále pýtame, lebo niekedy je to skutočne iba pocit, že ženy, muži sedia v kanceláriách a majú pocit, že chodia viac ako ich kolegovia, tak my pacientom vždycky dáme tzv. Denník mučenia, aby si teda skutočne zaznamenávali, koľkokrát chodia mučiť. Dokonca keď majú možnosť, tak dáme tým pacientom aj radu, aby si kúpili nejakú skúmavku alebo teda nejakú nádobku, kde si odmerajú, koľko mililitrov sú schopní vymučiť. Lebo norma mučenia považuje sa, že za deň by ten pacienti mali mučiť 4 až 7 krát. Čiže 4 krát vymučím buď väčší objem 500 ml, alebo 7 krát vymučím menší objem 200 ml a výsledná je, že zhruba to, čo príjmem, nejaké 2 litre aj 2 litre vymučím. Čiže pokiaľ pacienti teraz skutočne nám aj prídu s dôkazom, že mučia neviem, viac ako 10 krát, 15 krát, tak je to skutočne problém. Je to diagnóza, ktorá sa volá hyperaktívny močový mechúr. Túto diagnózu taktiež vieme pacientom pomôcť touto diagnózou, a to tak, že teda dávame im lieky, ktoré upokojujú močový mechúr a teda tie intervaly medzi močeniami sa predĺžujú.
Ďalšia otázka od nášho fanúšika sa týka chronického zápalu prostaty, takzvaná prostatitída. A dotyčný sa pýta, či je účinná terapia pomocou rázových vln.
Chronická prostatitída je veľmi nepríjemná diagnóza, a to pacienti, ktorí už postúpili mnohé vyšetrenia urológa, podstúpili taktiež medikamentoznú terapiu antibiotikami, a teda mnohí sú už bezradní a teda nevedia, akým spôsobom sa vyliečiť, čiže skúšajú túto rázovú vlnu. V Bratislave skutočne máme rázové vlny a teda pacienti by mali absolvovať 4 sedenia, a pokiaľ pacient už vyčerpal všetky predchádzajúce možnosti, tak skutočne aj rázovú vlnu doporučujem ako jednu z možností vyliečenia vlastne tejto diagnózy, eventuálne zmiernenia samotných ťažkostí.
Razová vlna je veľmi intenzívna terapia, je to bolestivá terapia?
A razová vlna je skôr taká nepríjemná terapia. Pacienti rôzne citlivo reagujú na túto liečbu. Razová vlna sa používa aj na liečbu chronických pánvových bolestí, používa sa na liečbu erektilnej dysfunkcie, čiže pacienti niektorí vôbec nevnímajú, že teda je im aplikovaná táto razová vlna, niektorí sú citlivejší na aplikáciu razovej vlny.
Túto otázku možno máte rada, ale určite ste už niekedy dostali, ako oblečenie vplýva na zdravie prostaty alebo semeníkov. Vplýva alebo nie?
Tak samotné oblečenie nemá nejaký zásadný význam, čo sa týka hlavne ochorenia prostaty. Keď sa pýtame konkrétne prostaty, tak nie. Nemá to vplyv na zväčšenie prostaty ani na rakovinu prostaty. A čo sa týka tých semeníkov, tak áno, pokiaľ tie semeníky sú obopnuté teda tesným oblečením, tak môže sa nie vytvoriť nádor semeníka, ale u niektorých pacientov vlastne je predispozícia na vznik možno nejaké varikokély, čo je krčová žila, ktorá sa nachádza, alebo rozšírená žila, ktorá sa nachádza okolo semeníka, čiže takto to môže mať oblečenie vplyv.
Správne to chápem, že teda tesné rifle neodporúčate, alebo?
Jasné, rifle pacienti môžu nosiť, akože nie je to v princípe problém, ale nejakoľko to nemá vplyv, hovorím, na samotný vznik rakoviny, či už prostaty alebo semeníkov, ale skôr to môže pánom spôsobať diskomfort. A to v zmysle takom, že pacienti potom k nám chodia s tým, že majú pobolievanie v oblasti mieška, čo je tiež veľmi nepríjemná diagnóza, alebo po vylúčení všetkých príčin zápalu, nádoru, alebo teda spomínané žily okolo semeníka alebo tekutiny okolo semeníka, tak pacientom nemáme akým spôsobom poskytnúť liek na zmiernenie ich ťažkostí, čiže jedine im doporučujeme analgetika v tomto prípade. Čiže áno, doporučujeme v takomto prípade nenosiť tesné oblečenie.
Ja teraz opäť využijem túto príležitosť a dám osobnú otázku. Má častá cyklistika takisto negatívny vplyv na činnosť urologických orgánov?
Cyklistika samotná, hovorí sa, že môže mať vplyv na vznik taktiež, nejaké prepojenie rakoviny semeníka. Samotný Louis Armstrong, pokiaľ viete, tak taktiež mal nádor semeníka, čiže je tam isté spojenie, ale samotná cyklistika na vplyv samotnej erekcie napríklad, pokiaľ ste sa aj na to pýtali, tak nie, súvis určite nemá.
Jeden z hlavných odkazov hnutia Movember, okrem teda dvoch onkodiagnóz rakoviny semeníka a rakoviny prostaty, odkazuje na význam duševného zdravia, ktoré je súčasťou toho mužského zdravia. A možno s tým bude súvisieť práve posledná otázka, ktorá sa týka mužskej menopauzy. Čo je to mužská menopauza? Ako sa prejavuje?
Čiže mužská menopauza je vlastne pokles testosterónu. U muža prejavuje sa jednak fyzickými, psychickými ťažkosťami a teda taktiež porucha libida je tam prítomná a porucha erekcie. Čiže už po 30. roku života prirodzene klesá hladina testosterónu, avšak po 50. roku života je to ešte výraznejšie. Muž, ktorý príde do ambulancie, je často skleslý, bez života, badať na ňom fyzické známky, a to teda hlavne, že je obezný, alebo teda môže dojsť ku strate vlasov týchto pánov a jednoducho potrebuje trošku pozbudiť do toho života. My mu vieme pomôcť a to tým, že aplikujeme testosterón. Len aj ten testosterón má podmienky, za akých ich môžeme aplikovať, a to pokiaľ teda jeho hladina testosterónu je v krvi nízka. Inak testosterón neaplikujeme u týchto pánov.
Patrí táto oblasť medzi nejaké nové trendy vývoja chorobnosti? Alebo je to niečo, čo skrátka má svoj charakteristický prejav a nemení sa napríklad nemení sa to, že sa to týka mladších vekových skupín?
Samotná andropauza sa týka teda hlavne tých vyšších vekových skupín, avšak máme pacientov aj po 40-ke, ktorí prichádzajú s tým, že teda majú poruchy libida. Čiže v ojedinelých prípadoch majú teda problém aj mladšia populácia, ale práve to je problém tých vyšších vekových kategórií hladina testosterónu. Mnohí páni zase prichádzajú s problémami tým, že sa cítia nevykonní, alebo teda majú problémy s erekciou alebo s libidom aj v nižšom veku. Stretávame sa to práve so športovcami, ktorí teda zvyšnej miere navštevujú fitness centra, čiže títo sa cítia taktiež mnohokrát skleslí a teda bez života, čiže týmto odoberáme testosterón. Mnohokrát sa však zistí, že ten testosterón je úplne v poriadku a teda doporučujem im niekedy zvolniť v rámci toho cvičenia.
Všetky diagnózy, o ktorých sme sa bavili, svojím spôsobom môžu veľmi významne a citlivo vplyvňovať sebavedomie muža. Muži sú známi možno niekedy až pri vysokým sebavedomím. Ako to vplýva na vašu prácu? Musíte byť psychológom?
Tým, že som lekár, tak stále sa cítim v tej dominantnej pozícii a muž je trošku v tej submisívnejšie tým, že teda idem zasahovať do jeho intimných častí. Takže čo sa týka samotného diskusie s tým pacientom, tak máme ako lekári, nie ako lekárka, ale ako lekári mám pocit vždycky návrh vlastne v tej diskusii. Avšak tým psychologom práve sme v momente, kedy musíme pacientom oznámiť závažné diagnózy, a to sú teda buď tie rakovinové, alebo teda pokiaľ riešime intimné záležitosti s pacientmi, a to je hlavne porucha erekcie alebo porucha libida, čiže vtedy nastupí vlastne dlhší rozhovor, ktorý teda môže trvať kľudne aj pol hodinu, aj hodinu v urologických ambulanciách, a teda diskutujeme, čo je príčina hlavne u pacientov, či už to je poruchy libida, alebo či je príčinou teda poruchy erekcie, čiže sú to skutočne niekedy aj veľmi dlhé diskusie, ktoré pre pacienta sú vo výsledku prospešné. Nakoľko tým pacientom mnohokrát aj ponúkame, že pokiaľ teda náš čas je vyhradený teda pre pacienta, a teda pomocnú ruku mnohokrát vie podať aj psychológ, čiže úzko spolupracujeme aj s psychológmi v našich ambulanciách.
A aké to pre vás mužom prinavráca sebavedomie?
Tak stále ma teší, keď do tých ambulancií samozrejme prídu pacienti, ktorí ožijú a teda vráti sa im tá mužnosť späť a teda dokážu fungovať aj napríklad bez podporných látok, bez podporných tabletiek, teda hlavne na erekciu. Mnohokrát, hlavne u tej mladšej mužskej populácie, tak tá Viagra je vlastne na taký rozbeh, pokiaľ majú problém intimných oblastí, ktoré sa bavíme u 30-tníkov, 40-tníkov, ktorí napríklad majú nejaké ťažšie obdobie práce alebo zažili nejaký neúspech s nejakou slečnou dámou, tak v tomto prípade vlastne tá Viagra je na také posilnenie sebavedomia mnohokrát, a teda samozrejme nechceme, aby mladá populácia brala takéto lieky, tie si nechám rezervované až pre vyššie vekové kategórie.
No, tento rozhovor je dôkazom, že téma urológie je naozaj bohatá a nezačína, nekončí iba mesiacom november, takže budeme veľmi radi, ak sa k tejto téme vrátime, a určite vyzývame celú verejnosť, a teda hlavne tú mužskú populáciu, aby sa venovala svojmu zdraviu, možným príznakom, a aby určite nemala problém vyhľadať služby urológa. Veľmi pekne ďakujeme za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie. Príjemný deň ešte prajem.